As die Here die huis nie bou nie, te vergeefs vir die wat daarom bou. As die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Gemeente van Here, liefde, genade, barmhartigheid word u geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vir julle vullig in Christus Jesus, deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Nou kom ons vereer die Heer met ons offers en ons tiendes, en ons hou op niet vir die voor die kostbare tekstvers, Malachi 3 vers 10, bring die hele tiende na die skathuis, so daar spys in my huis kan wees. Kom ons gaan begin, Fina, ons gaan hartlik saam sing uit Halleluja lied 1, 3, 4, wanneer ons vra, Heere, kom besoek u werk. Kom ons staan en ons sing lekker saam. Staan, kom ons bid net 'n woord saam. Here, baie dankie vir nog 'n geleentheid om as gemeente op hierdie basis saam te kom, hier in die kerk. Dankie vir elkeen wat die moeite gedoen het om te bespreek en hier te wees. Dankie vir elkeen wat getrou aan die ander kant van die draad sit om aanlyn te luister. Dankie vir hulle wat dalk na ure deur die boodskap gaan luister of via webwoord gaan luister. Ons bid u besondere seën af op elkeen van ons mense. Baie dankie vir die finansies wat gein is, Here. Ons sê vir u baie dankie dat u ook ons as gemeente op ons vertrou om ook in hierdie tyd u saak te befonds, soos die Bybel vir ons het ook leer. Dankie vir elkeen wat ook getrou vir ons so via die bank inbetalings doen. Ons dank en ons eer u vir wie is. Kom seën vandag ook besonder u woord en kom maak dit vas in ons harte. Here, ons bid hierdie dinge in die wonderskone naam van die Here Jesus. Amen. Liefie, ons is vandag vir die laaste geleentheid met u besig by die profeet Habakuk. En profete is juis opgeroep om in onsekere tye, in tye wanneer niemand weet het herwaarts of derwaarts, het God profete opgeroep. Hulle is opgeroep om ook oordeel aan te kondig. Hulle is opgeroep om ook profesieë te maak van Godse beloftes wat vir die toekoms lê. En baie keer kom ons agter dat hierdie profeetboeke is so van toepassing op die tyd waarin ons lewe. En het ons agtergekom ook met Habakuk, 'n absolute gepaste boek vir die tyd waarin ons lewe. En ons het gekyk na so 'n paar gedagtes. Ons het gekyk na Habakuk 1, het ons gesê sy belewenis was God is nowhere. Dit was 'n klaaglied. Waai vir Here sê Here, lyk of u gebede beantwoord nie. Dit lyk of die kwaad oor die goeie regeer. Dit lyk of die woord sy krag verloor het. Dit lyk asof u net nie omgee nie. En dan het ons gekom in Habakuk 2, waar hy nou op God gaan wag en waar God nou met hom praat. En Habakuk 2 het gesê, nou dier ons daai woordjie op, nowhere word nou now here. En God is now, God is now here, en God verskyn, en God praat met hom in Habakuk 2, en hierdie waglied kom sê God vir hom 3 baie belangrike dinge. Ek vat laasweek se boodskap vir jou net saam. Hy sê vir hom, ongeag wat jy sien of ongeag wat jy beleef, God is op die troon. En daai waarheid moet jy vandag vat soos 'n tou, en jy moet hom anker hier diep in jou hart, en jy moet hom intrek, en intrek, en intrek, sodat hy kan wortel skiet in die diepste van jou wese, ongeag wat ons beleef en sien, God is op sy troon, hy is in volle beheer. Maar die tweede punt, uiters belangrik, God sal sy plan tot volle uitvoering bring. Vir ons het vir laas ek gewys hoe die vijand tot kom in planne teen God smeen, hoe God die planne gebruik teen die vijand vir sy eie doelwit. Ons het nou met die antwoorddenkings gewys, hoe het Satan gekom en in die hart van Judas Iskariot gewerk, en hoe God die plan gebruik het van Satan Judas Iskariot, om sy eie doel te vervul, om die seun van die mens op die kruis te kry. So God sal sy plan tot volle uitvoering bring, daar gaan 'n wegraping kom, daar gaan 'n 1000 jaar gevierder kom, daar gaan 'n regte stoel oordeel wees, daar gaan 'n nuwe hemel en nuwe aarde kom, ons gaan uiteindelik saam met God lewe op 'n nuwe koninkryk, ons wat gered is, ons wat die Here ken, vir tyd en ewigheid. En net ons sê, ons moet daai prentjie dophou op die einde. God het vir ons gewys hoe eindig hierdie hele verhaal. En daarop moet ons fokus. Ook daai tou moet jy diep intrek in jou hart, wat anker skiet, God gaan sy plan tot volle verwerklike bring. Dit wat ek jy op hoop gaan kom. En laaste plek, terwyl dit dan nou waar is, sê God, sy mense, die geloof sal hulle lewe. En daar ons is volgende by mekaar. Ons is hier in die geloof. Ons kom om in die geloof van God te hoor, om in die geloof woord vir myself te kan kry, ook vir die tyd waarin ek lewe. En elke dag, ongeag waar ons is, het God gesê, sy mense, in geloof sal hulle lewe. Nou, moet ek net my eie opname hier maak. Ons het nou vir die inleiding gegee van Habakuk 1. Verskoon toch, ons het nou vir die inleiding gegee van Habakuk 1. In Habakuk 2, nou kom ons by Habakuk hoofstuk 3, en ons gaan die boeks vir jy saam lees, is 'n kort hoofstukke. 'N gebed van Habakuk, die profeet. Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare. In die midde van die jare laat dit bekend word in toren dink aan ontferming. God kom van Teman en die heilige van die berg Paran. Sy majesteit bedek die hemel en die aarde is vol van sy lof. Kyk nou wat sien hy, nê? Wat beskryf hy? En die glans en glans soos sonlig is daar, ligstrale om sy sy is daar en omhulsel van sy krag. Voor hom uitloop die pes en die koorsgloed trek agter hom aan. Hy tree op en laat die aarde wankel. Hy kyk en laat nasies opskrik. Verplitterd lê die ewige berge en neergesink die ou heuwels, paai van die ou tyd vir hom. Ek sien die tente van Kishon met onheil oordek en die tentdoeke van die land Midian bewe. Is dit teen riviere, o Here, teen die riviere dat u toren ontvlam het? Of geld u grimmigheid die see wat u ry met u perde, u oorwinningswaans? Heeltemal ontbloot is u boog, besweer is die pyle deur die woord, tot riviere splyt u die aarde. Die berge sien nie en bewe van angs, 'n wolk breek storm verby, die wêreldvoet verhef sy stem, steek sy hande omhoog. Die son, die maan, bly in hulle woonplek by die lig van die pyle wat verby skiet, by die glans van die flikkerende spies. In grimmigheid betree u die aarde, in toren dors u die nasies. U trek uit redding van u volk, tot redding van u gesalfde. U verbrysel die kop van die huis van die goddelose, ontbloot die fondament tot by die nek. U deurboor met sy pyle die hoof van sy leiers wat storm, om my af te verstrooi, wie se gejuig is daar, asof hulle elendig in die skuilhoek wil verslind. U betree die see met u perde, 'n hoop magtige waters. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe, my lippe het getril by die geluid, bederf het gekom in my gebeente, ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid, dat het sal aanbreek vir die volk, wat op ons 'n aanval maak. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei, en die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel, en die saailande geen voedsel oplever nie, die kleinvee uit die kraal verdwyn, en geen beeste in die stalle sal wees nie, nogtans sal ek jubel in die Here, nogtans sal ek juig in die God van my heil. Die Here is my sterkte, hy maak my voete soos die van herte, hy laat my tree op die hoogtes vir musiekleier op die snaar instrumente, tot daar uit die kosbare woord van die Here. Vriende, as ons nou hoofstuk 3 lees, dan antwoord God hom nou, en God geef hom 'n openbaring van wat hy uiteindelik ook gaan doen met die vyand, dat God se plan in volle werkliking sal kom, en sien ons hoe die kompas van verwarring in die lewe van Habakuk ewig skielik begin stilstaan en asof die kompas ware noord vind. En daai ware noord is juis hierdie man wat nou sy aandag wegvat van dit wat om hom gebeur en sy aandag fokus op God wat homself aan hom geopenbaar het. Van 'n klaaglied in hoofstuk 1 van sonde en vra rondom gebed en die krag van die woord en die ontsettende slegte nuus van die vyand, word hierdie sug 'n sang. Word die gesaanik 'n gesang. En vriende, is dit ook u en my roeping as kinders van God in Julie 2020 om ons sug in 'n sang te laat verander. Om ons gesaanik in 'n gesang te verander. En in Habakuk 3 gaan hy nou vir ons die grondslag lê. Waarom ek en jy geroep word tot 'n lewe van lofprysing en aanbidding. Luister mooi, 'n lewe van lofprysing en aanbidding. Nie 10 of 20 minute voor 'n diens nie, 'n lewe van lofprysing en aanbidding. Nou hier is harde realiteite waarmee hy moes deel in hoofstuk 1 en hoofstuk 2. Maar nou moet jy baie mooi luister. Sy klaaglied was daar, dan antwoord God hom dat hy die vyand gaan stuur in hoofstuk 2 en in hoofstuk 3 die eerste deel. Nou moet jy baie mooi hoor. Dit wat God oor hulle gebring het, die straf wat die Galdeërs of die Babiloniërs nou oor hierdie Juda volk gaan bring, is voltrek. Dit het nie geëindig nie. Maar hierdie harde realiteite van wat nou voorlê vir die profeet, beïnvloed hom nie negatief nie. Dit gee hom nie meer 'n kritiese gees nie. Dit laat hom nie meer kyk met 'n skeptisisme en 'n pessimisme na die verhaal nie, maar hy kyk na dieselfde realiteit. Hy verwag dieselfde oordeel wat kom, maar nou het hy in plek van 'n negatiewe hart, 'n hart van aanbidding. En daar is die kruks van hierdie verhaal van Habakuk. Dat een ek ten midde van die verdrukking, dat een ek ten midde van die moeilike tye, die onregverdige tye, hoofstuk 2 sal onthou, God is op sy troon, God gaan sy plan volvoer, en ek en jy is geroep om in geloof te lewe, om in hierdie oomblikke reeds dat sê, Here, hierdie hart van my word 'n hart van aanbidding. Ek fokus op u. Ja, ons kan fokus op elke ding wat om ons gebeur. Iemand het nou dag my 'n video gestuur oor 'n sekere ding wat nou weer gebeur in die wêreld, en nou moet ek die video van 30 minute gaan kyk, en dan moet ek nou my opinie gee, en ek het eenvoudig van gesê, vriend, weet jy wat, daar's elke week 'n ander geur om te bespreek, en ek het regtig nie die energie of die hart, om elke liewe ding wat elke dag oor ons spoel, van ander kante af, te gaan najaag en te gaan opsoek nie, my fokus is op God, jy sien ons kan heel tyd onsself hier bezig hou, of ons kan soos iemand opkyk en sê, Here, maar ek hou u in die oog, maak nie saak wat die geur van die week is nie, maak nie saak wat die nuus nou gehaal het nie, u is op die troon, u gaan u volle plan verweeslik en ek is geroep om op u te fokus en in geloof my lewe te lewe en dis presies wat hy ook hier doen. God word vir Habakuk in hoofstuk 3 'n alles oorwinnende realiteit. Hy kry hier met die herstel van sy kompas, die regte, kom ons noem het, Gods beskouing. En vind, dit is ons grootste krisis in die dag van ons lewe, is dat die kerk van die Here Jesus, die wereld, het 'n onakkurate, 'n onbybelse Gods beskouing. Nou, hoe kry jy regte Gods beskouing? Jy kom in die woord. Jy lees die woord van God. Jy luister na goeie prediking, soliede woordprediking, en jy kry vir jou die God van die Bybel se regte prentjie. Ons het laas week vir gesê, hy is nie omstandigheidsgod nie. Hy is nie wanneer jy nou jou werk verloor, 'n God wat omkant betrap is nie. Hy is nie wanneer jy voel hy is nou ver nie. Nee, hy is God op sy troon, sy plan gaan kom. Ek en jy is geroep om in geloof te lewe. So kom ons gaan kyk volgende dan in hierdie gedeelte. Nou wat is hierdie enkele ding wat hy optel wat ons kan by hom leer om te sê, Here, verander my lewe ook in 'n lofsang. Ja, daar kan 'n klaaglied wees, daar is ek 'n tyd daarvoor. Ek dink ons almal kom daar wanneer ons tye het wat ons regtig voor die Here gaan lê en moet hom praat oor goed, as ons klaaglied en dit is reg, dis niks verkeerd nie, maar ons moenie daar bly nie. Daar kom maar tye waar daar waglied is, waar ons op God wag, waar God vir homself aan ons openbaar, waar hy sy woord vir ons openbaar, dit is ook reg, dit is belangrik, maar God wil ons uiteindelik daar kan vind waar ons 'n lewe van lofprysing en aanbidding soos haar bekik. Kom ons kyk na die paar dinge wat ons van hom kan leer aangaande sy hartsverandering en hoe hy by hierdie loflied uitkom. In die eerste plek sien ons Habakkuk 1 sê God is nowhere, Habakkuk 2 sê God is now here, en Habakkuk 3 kom hy agter God is everywhere. En daarom word het vir hom nou 'n absolute loflied om het saam te sing. Dan kom ons kyk na die gedagtes oor Habakkuk se aanbidding. Kyk mooi, Habakkuk begin sy aanbidding, sy lofsang met 'n bewondering. Hy word bewonder deur wat hy hier van God sien. Habakkuk 2 3 vers 2a, Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Onthou nou, in hoofstuk 2 en dan ook nou in hoofstuk 3 gaan hy klompie goedjie sê. Hy sê, en ek het gevrees. My gunsteling Bybelvertaling wat ek altyd lief is om saam te lees, is die Good News Bible, sê, O Lord, I heard of what you have done. I'm filled with awe. Ek is met bewondering gevul. Ek het toe God my kom antwoord. 'N Ander prentjie van God begin raak sien toe ek my oë van die omstandighede afhaal en op God fokus op die troon. Toe kry ek 'n ander prentjie, net soos Elisa se diensneg 'n ander prentjie moes kry in 2 Konings 6 vers 17. Waar hy uitkyk en al die vyande om hom sien en bevrees vir Elisa vra maar, Elisa wat nou, en hoe Elisa na hom kyk en sê, maar kyk verby die vyand, kyk verby die vyand, kyk verby, kyk oor. En toe vra Elisa vir God, Here open sy oë, 2 Konings 6 vers 17, en God open sy oë, en wat sien hy? Hierdie leerskare, van God se leerskare opgetrek het, en hy besef, maar hulle wat vir ons is, is meer as hulle wat teen ons is. En so verander God hierdie man se hart van 'n trotse rebel na 'n nederige man van God. Van een wat eise stel aan God in hoofstuk 1 na een wat aanbidding val voor God. Een wat kom sonder voorwaardes en sê Here, ek wil net erken ek is in bewondering. Die Engels is so mooi woord, ek is in awe oor wat ek hier sien en wie ek aanbid. Dis toch wat Matteus 6 vers 9 vir ons sê, so moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word. En vriende, toe ons die gedeelte met die deurgewerk het, in die antwoorddenkies, het ons juist daarby stilgestaan en gesê, dis wat jy jou prentjie van moet vastmaak, dat God is in die hemele, op sy troon, en sy plan tik voort, en sal gebeur soos God het bestem. Habakkuk kom tot nuwe insig. Wat is 'n nuwe insig? Dat alles wat hy sien, dit gaan nie oor Habakkuk nie. Dit gaan nie oor die volk nie. Dit gaan nie oor die Galdeërs of die Babiloniërs nie. Alles uiteindelik wat hier gebeur, staan terug, gaan oor God. Het bring ons terug by die prachtige seminar dat ons gedoen het so paar jaar terug, die cat and dog theology. Een hond wat sê, jy het my lief, jy kyk na my, jy voed my, jy moet God wees. Is die hart om op te staan te sê, Here, dit is nie oor ons nie. Het gaan nie oor ons of wat om my gebeur nie. Here, het gaan alles oor u. En dis waar ek op moet focus en dis waar hierdie man ook vanaf gekom het. Hy was weggevoer in a bewondering vir God. Vind ons het daar die soort mens so nodig in die dag, waar ons weer bewonder word deur God, waar ons bewondering oor God ons gryp, waar ons van God openbaring kan gaan vra en sê, Here, kom toon my in die tyd jyself, kom in die woord en lees van God, want het gaan uiteindelik oor God, dis wat Habakuk ook hier moes leer. En omdat ons so bezig is met baie ander dinge, en die bewondering vir God, wil ek sê, so half van die achtergrond van ons lewens verdwyn het, daarom mis ons so maklik die nood aan verootmoediging. Ons besef nie wie God is, die daarom besef ons nie ons nood aan verootmoediging nie. As ons besef wie hier die God is en deur sy majesteit gegryp word, dan kan ons nie anders as om soos hy nederige diensknegte te word nie. Maar jy sien die wêreld waarin ons lewe en die lewe wat ons indeel, het so vinnig geraak dat ons die kruks van alles verloor het. Dit gaan oor God. Elke asemteug wat vir jou geleen is, is van God vir jou geleen om hom daarmee groot te maak. Elke hartklop wat vir jou geleen is, is geleen sodat jy in jou lewe God daarmee kan verheerlik. Maar vir ons word hier elke nuwe ding gegryp. Ons rebelleer in ons swaar kry. Ons murmureer oor dinge wat oor ons kom. Ons kritiseer. Ons vandaliseer mekaar se name. In 'n tyd soos hierdie voor die wederkoms van die Here Jesus behoort die kerk vasgevang te wees in bewondering vir die God wat ons aanbid. Maar gaan het soveel keer oor onsself, oor ons eie gemeentes, oor ons eie denominasie, terwyl ons God op die troon heeltemal mis. Ons moet hier kom op nuut, vriende, waar ons vanoggend besef, ons moet vir God gaan bewonder, ons moet voor hom gaan stil word, en hom bewonder sy seun. Dink vir 'n oomblik weer terug aan die Here Jesus, dink in die hele verhaal wat vir ons so bekend geword het, God, wat kom mens word in 'n baba, wat op die kruis gaan sterwe, wat hemel en aarde verbind, en wat 'n deur oopmaak, en hy wys vir sondaars die deur. Dis die God wat ons aanbid. En baie van ons wat gered is, het so gewoond geraak in die evangelie, dat ons nie meer opgewonde raak oor die seun en sy evangelie nie. En dis die kerk se grootste krisis. Ons is nie meer opgewonde oor die evangelie nie, so ons sal baie ander dinge doen, ons sal baie ander programme aan die gang kry, ons sal besig wees, maar nie met die seun nie, want ons is nie in bewondering opgegryp deur Jesus, wat van God kom, ons dink aan sy genade, bewonder sy genade, hoe is het moontlik dat God nog die aarde kan verdra, hoe is het moontlik dat God die kerk nog kan verdra, hoe is het moontlik dat God jou en my kom red het in ons rebellie, verwonder jou in sy genade, verwonder jou in sy woord, hierdie woord wat duisende, duisende jare kom, waar groot koppe in hierdie wereld gesê, ek sal 'n einde maak aan hierdie woord, waar uitsprake gemaak is om te sê, oor 100 jaar sal daar geen woord van God nie bestaan in die wereld nie, is allemaal verkeerd bewys, hy steeds daar, verwonder jou in God. Jy weet, daar was 'n man waarmee het goed gegaan het, sy naam was Nebukadneser. Jy kan hom lees in Daniel 4. Waar moet hom goed gaan? Wat Daniel vir hom die droom uitlê, dat jy word hierdie groot man, en hy word vir 'n oomblik so vasgevang by homself, dat hy van God vergeet, en ek wil hê jy moet gaan kyk wat gebeur met hom. Ek lees vir jou. Dieselfde oomblik, en die woord in vervulling gegaan oor Nebukadneser. Hy is uit die mensdom verstoot, en het plante geëet soos die beeste, en deur die dou van die hemel is sy liggaam benat. nat gemaak, totdat sy haar lang geword het, soos die vere van 'n arend, en sy naels soos die van die voëls. So wat doen God oor hierdie trotse man, wat ek wil sê, wat dit vir homself toeëien? God verneder hom. Lees nou saam met my Daniël 4:34. En na verloop van tyd het ek, Nebukadneser, my oë na die hemel opgeslaan. En my verstand het in my teruggekeer. En ek het die Allerhoogste geloof en hom wat vir ewig lewe geprys en geëer, wie sy heerskappy 'n ewige mag is en wie sy koningskap van geslag tot geslag is. Jy sien, God moes hom eers verneder voor hy in bewondering na God uitgeroep het. Vriende, is God nie besig met dieselfde ding teenoor ons in ons eie land nie? Is hy nie besig om ons te laat verneder? Omdat ons onsself so blind kyk aan wat voor oë is. En God mis wat op sy troon sit. In plaas daarvan dat ons in bewondering voor God in aanbidding en lofprysing uitbars in 'n lewe, is hy so een kant geskuif, soos die manne daar op die televisie maak, daar in Amerika, daai manne met die groot skerms, hulle vat hom uit so, en dan skuif hom uit, asof hy 'n nuwe prentjie. Is asof God so uitgeskuif is uit ons skerms uit, en ons fokus so op al die ou negatiewe dinge. Vriende, jy kan daarop fokus, en daai kanker gaan jou opvreet van binne. Het gaan vir jou geen positiewe iets in jou lewe bring nie. Het gaan jou nie meer geestelik maak nie. Het gaan jou nie meer bruikbaar maak nie. Inteendeel, het gaan jou al verder en verder wegtrek van God, wat jy geroep is om te bewonder. Want wanneer jy in bewondering by God betrokke raak, vriende, dan sien jy die wêreld in 'n totale ander lig. Ek wil afsluit met die punt, God is nie ons maat nie, vriende. Baie mense het so familiêr geraak met God. Hy is 'n heilige Vader wat op sy troon sit. En sy vergeet 'n kant en hier daar sy heiligheid. En dis wat hierdie man raak sien en hy's daarmee in bewondering. Kom ons gaan vra die Here vir hierdie bewondering. Kom ons gaan sonder tyd af en gaan soek die God van die Bybel in sy woord. Hy's die God wat hy hier aanbid. Ek gee weer toe die gedagte. Habakuk sien, ons verskuif nou sy fokus van self na God en sy werk. Wow, dis my so kostbaar hierdie. Onthou waar hy nou besig aan hoofstuk 1, hy was besig by homself, Here, alles wat verkeerd is. Nou wys Here vir hoofstuk 2, kyk nou wat sê hy nou in hoofstuk 3. Here, ek het die tyding aangaande u verneem. Ek het gevrees. Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare. In die midde van die jare laat dit bekend word. Wat sê hy nou hier vir God? Hy sê vir God, Here, al maak niks om my mee sin nie. Al is dit steeds waar dat ons gestraf gaan word en in ballingskap weggevoer gaan word en die Babiloniërs op hulle tyd gaan straf, al gaan alles gebeur. Staan ek terug en ek sê, Here, laat u werk vorder soos u dit wil. In plaas van stop dit, Here, sien wat maak in ons. Here, laat u doel met ons gebeur. Laat die werk wat u bestem het om op aarde te gebeur, laat het gebeur en dis waarin hy gaan rus. Hy rus in die feit dat God se werk kan aangaan, want u sien, hy gaan dit nie stop nie. Hy gaan dit nie keer nie. God werk op die aarde, vriende. God werk deur baie kerke en bewegings, veral oor see, veral agter die ystergordyn. Hy werk, hy doen nog wonderwerke. Hy red duisende siele in China. Hy wek nog dooies op, hy maak siekes gesond. Hoekom? Want die kerk is in bewondering met God besig en hulle laat God toe om sy werk deur hulle te doen. En daarom kan God die kerk nog gebruik. Reg oor die wêreld, ook hier kan ons God ons te gebruik, as ons hom bewonder vir wie hy is, en as ons sê, Here, laat u werk plaasvind om ons, maar ook deur my. Val ek in by God en by sy werk, Dis wat ons gebid het in Matteus 6 vers 9 tot 10, ek het ook vir geleer met die antwoorddenkings, so moet julle dan bid, onse Vader wat in die hemel is, laat die naam geheilig word, dit het hy nou reeds gedoen, laat die koninkryk kom, laat die wil geskied soos in die hemel, net soek op die aarde, ons het hier gesê, dit beteken dat die werk van die Here sal plaasvind, deur my, in my gemeente, in my dorp, in my familie, ek kom in lyn met sy werk. En hier sien ons hoe Habakuk bevry is van sy eie belange, sy eie selfsug, sy eie vrae, sy eie agenda, en hy kom in lyn met God se agenda. Here, laat u werk plaasvind soos dit moet. Vind nou vandag staan ons hierdie werk van God teë. Hoe? Want die eerste plek omdat ons met alles besig is behalwe met God. In plaas dat ons in bewondering voor God staan en 'n lewe van aanbidding wat weggegee is, is ons besig met al hierdie dinge op 'n horisontale vlak. Dis hoekom God nie altyd deur ons kan werk nie. Ons is onbetrokke by God, maar ons is ook onbetrokke by sy werk. Soveel kinders van Here is in opstand en rebellie teen die swaar wat ons sien, die onreg wat ons sien. Alles wat Habakuk gesien het, het sien ons elke dag en dit maak ons opstandig. Nee, fokus op God in die hemel. Gesind Here wat ons ronddra, wat die Heilige Gees bedroef en sy werk blus. Denominasies wat mekaar aanvat en onder mekaar beklei soos kat en hond. Kerke wat besighede geword het en wêreldse stemme in die kerkbeweging ingevoer het, waar vermaak en gevoel en jou behoefte eerste geword het. Dis alles deel van dinge wat die werk van God geblus het. Gaan kyk op net na die eerste kerk, vind jy sal agterkom, het was mense in eenvoud. God gedien het in eenvoud. In eenvoud het hulle God gedien, maar outomaties mekaar ook gedien. Jy sien, oomblik as ons bewonder raak by God, en ons gryp in by God, en ons word deur God beweeg, om sê, Here, ek bewonder u, kom doen u werk ook deur my, laat u werk kom, wat gebeur, dan gaan my hande spontaan uit, na boeties en sissies om my, spontaan. Want dis hoe God werk. Dan kyk ons na families, en ons praat saam. Jy sien, daar is een ware verhaal, wat ek nie die detail van ken nie, maar ek ken die verhaal, ek sal het nooit vergeet nie, want het is my vertel, jare gelede, was daar een specifieke plek, wat baie strome gehad het by die see, en daar was een rots wat uitgegaan het by hierdie plek, en baie mense het hier afgeval, en jong mense het daar begin om van hier af te duik en te oefen, en dan hulle levens gaan red, soos die mense val, het hulle van hierdie klip af geduik, die stroom hulle gevat, en hulle kon mense gaan red. En daar is soveel mense gered vanaf hierdie spesifieke rots, platstuk rots. Toe hulle later gekom en van 'n tipe van 'n heining omgesit, laat soort mense nie kan afval daar nie, want baie mense het ook omstaan en kyk na hierdie plek waar soveel lewens vanaf gered word. En later is daar 'n fondasiekie gegooi en 'n bietjie struktuur opgesit en later is daar 'n dak opgesit. En hulle vertel later het hierdie kom ons noem het maar in Engels, die launching plek van die lewensredders het toe later 'n dak gekry en tafels en stoele. En later het het krag bygekry en een verwarmer. En later koffiemachine en het is vergroot. En vandag sê hulle, hierdie selfde plek is vandag een klaphuis. Waar 'n reddings wegspringplek was. En hoe mate die kerk in 2020 geword soos hierdie wegspringplek van redding van drenkelinge. Na 'n klaphuis, 'n by mekaar kom plek, op 'n Sondag, waar ons in baie opsigte vermaak word, waar ons in baie opsigte sulke sielkundige motiveringspraatjies skryf vir die week. Maar God is nie in ons verwysingsraamwerk nie. Ons is nie daar waar God deur ons kan werk nie. Om het net vir u te noem, kom ek gaan lees het vir u. En ons weet Openbaring 3 vers 17 is ook geskrywe met die tyd gedagte ook, is openbaring vir die tyd waarin ons lewe, en wil ek vir sê, dis waar ons is. Hy praat met die kerk, glo ek in die dag waarin ons lewe, hy sê, want jy sê, ek het ryk en verryk geword, en het aan niks gebrek nie. Met ander woorde, ons het die kantore, men ons het die geboue, ons het die finansies, ons het die orkeste, ons het die klomp werkers, ons het soveel voltydse werkers, ons het een web, ons het bemarkers, as gemeentes wat tot bemarkers aanstel, ons het het gemaak, ons het 1000 lidmate, Jy sê ek het ryk en verryk geword en niks gebrek nie. En jy weet nie dat jy is wat elendig, beklaanswaardig, arm en blind en naak is nie. God wat praat. Nou sê God, ek raai aan om vir jou te kon koop, goud wat hier vier gelouter is, so dat jy kan ryk word. Jy is in jou rykdom verarm. En wit kleren, dat jy kan aantrek en jou skande van jou naaktheid nie openbaar word nie. En salf jou oor so dat jy kan sien, hoekom? Want ons is so verblind. Die tyd waar ons lewe, dat ons dink, as ons het al die dinge gemaakt het, ons het gemaakt. En dan sê jy, om wat ek lief het, bestraf en tuchtig, ek wees dan ijverig en bekeer jou. Nou die bekende vers 20. Kyk, ek sta by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en deur oopmaak, sal ek ingaan om toe en saam met hom maaltyd hou en hy moet my. Context van die skrif. Wat is die context van Openbaring 3 vers 20? Dis nie vir 'n sondaar mens geskrywe nie, dis geskrywe vir die kerk van die Here wat Jesus Christus en God uit die kerk gerangeer het, soos die skerm wat ek sê is uitgevat. So kom hy en hy sê, ek staan buiten my eie kerk. Ek is nie die fokuspunt van jou kerk nie. Ek is nie die een waaroor jy julle bewonder nie. Ek is nie die een waarmee jy in geloof wandel nie. Ek is nie die een wat julle kan werk nie. Ek is uitgerangeer. Bekeer jou en kom terug. Ek staan buiten in 'n klop. En hoeveel mate vind is dat vanoggend waar in jou en in my lewe? Had ons so vastgevang as in hierdie ou dinge van hierdie wêreld, dat God buiten staan en hy soek ingang in sy eie kerk. Ek wil afsluit dit te sê, die grootste en die belangrikste saak van God op hierdie aarde, die belangrikste saak op hierdie aarde, is die saak van God. Ek gaan het stadig vir jou sê. Wat is die belangrikste saak op aarde? Dit is die saak van God. Hoekom? Want hierdie saak geef jou die antwoord hoe om in die ewigheid rust te vind. Hierdie saak van God is die enigste saak van God wat gaan bly tot in alle ewigheid. Nou moet jy mooi luister. Hierdie saak was vir God so belangrik dat hy sy eie seun van sy boesem af geskeur het en op 'n kruis laat sterwe het. Naak en verneder. Dis hoe belangrik hierdie saak vir hom was. Is sy saak vir ons belangrik? Of is dit 'n bysaak? Jy is geroep om God te bewonder. Jy is geroep om terug te staan en sê, Here, kom werk deur my en deur my gemeente, deur my gesin. Kom werk u wil. Kom doen u werk in en deur ons. Ek kom in lyn. Maar kyk wat is die belangrike punt. My oë is op hom. En dan maak ek my hand oop en ek sê, Here, kom, werk deur my. 'n Derde gedagte wat ek leer by Habakuk. Habakuk openbare heilige vrees vir God in sy aanbiddingslied. Kom, ek lees dit vir jou. Toe ek dit hoor, het my ingewande gebewe. My lippe het getril by die geluid. Bederf het gekom in my gebeente. Ja, ek het gebewe waar ek staan, omdat ek rustig moes wag op die dag van benoudheid dat dit aanbreek vir die volk wat op ons 'n aanval sou maak. Wat sê hy? Toe ek dit hoor, wat het die woord in my gemaak? Luister mooi, dit het binnenkant geslaan. Jy sien die tyd waarin ons lewe, slaan die woord net tot hier vas. Ons hoor het met ons ore, en ons sê tot dis 'n goeie woord. Ons sê dit was goed om by die woord te wees, maar vind dat die woord het nog nie ingesak na die binnen nie, want wat gebeur toe hy hierdie woorde sien en met God praat, dit het hier binnen gekom en het om die binnen begin ruk. En die binnen in sy ingewande is hy beweeg. Jy sien, dit is die verskil tussen mense wat binnen beweeg word en mense wat net eenvoudig in die kop beweeg word. Wat maak 'n heilige vrees vir God altyd? Dink aan Jesaja 6. Wat maak 'n heilige openbaring van God aan die mens? Jy ontdek jou eie onwaardigheid, soos Jesaja 6, en Jesaja 6, jou onwaardigheid. Jy ontdek dat jy is met bewondering gegryp. En oomblik as God, hierdie God praat, dan antwoord hy, hier is ek, Here, stuur my. Vind een heilige lewe, of een heilige vrees vir God, loop altyd uit op een heilige lewe. Hoe kan dit dan anders? 1 Petrus 1 vers 16, omdat daar geskryf is, wees heilig, want ek is heilig. Jy sien, as ons in bewondering hierdie God aanskou, as ons in bewondering sê, Here, kom werk deur my, as ek in bewondering om vrees vir sy heiligheid en 'n heilige vrees my beetpak, wat se tipe vrees is daai? Dis nie die vrees soos vir 'n leeu wat gaan my gaan verskeer nie. Dis 'n diep sinnige eerbied, 'n baie diep respek, 'n baie diep ontzag. Want jy te doen met 'n heilige God. Nêrens sê hy is liefde, liefde, liefde nie. Nêrens sê hy is genade, genade, genade nie. Maar Jesaja sê hy is heilig, heilig, heilig. Daarom gaan Petrus verder en hy sê, maar heilig die Here God in julle harte. Wat beteken dit? Beteken bewonder hom. Sit hom een kant in jou hart. Geef hom maar 'n spesiale plek. Maar heilig God die Here God in julle harte en wees altyd bereid om verantwoordelik te doen aan elkeen wat vir julle rekenskap eis, omtrent die hoop wat in julle is, met sagmoedigheid en vrees. Wat sê hy? Hy sê, bewonder God, bær hom in jou hart. En wat gaan nou gebeur? As dit gebeur, gaan God mense oor jou pad stuur, wat verantwoording van jou vra, oor die hoop wat in jou bly, want jy sien die mense wat op God, wat God bewonder, wat toelaat dat God deur hom werk, wat heilige vrees vir God ontwikkel, mense gaan dit raak sien, mense gaan vra, dan sê daar, gee verantwoording, oor die hoop wat in jou woon. Wat beteken dit in plain boer Afrikaans? Vertel van hulle van die Here Jesus. 'N heilige lewe loop altyd, 'n heilige vrees vir God loop altyd op heilige lewe en kyk mooi, 'n heilige lewe loop altyd uit op 'n veranderde lewe in diens. Romeine 12 vers 1 en 2, so bekend as ons dit net kan versnap en verstaan. Ek vermaan julle dan, broeders, by die omverme van God, dat julle julle liggame stel as 'n lewende heilige aan God welgevallige offer. Dis om te sê, Here, keer kom werk deur my. Dis 'n offer wat ek bring. En dan word ons verander volgens Romeine 12 vers 2. En word verander die vernuwe van julle gemoed of julle denke. Voor onze gedachte, oor Habakuk se aanbidding. Habakuk aanbid God onvoorwaardelik. Habakuk 3 vers 17. Alhoewel die vyeboom nie sal bloei en die wingerdstokke geen vrug sal wees nie, die drag van die olyfboom sal teleerstel en die saailande geen voedsel oplewer nie en die kleinvee die kraal verdwyn en geen beeste in die stalle meer wees. Kom stop daar. Wat beskryf hy in vers 17? Is ek reg as ek vir jou sê armoede, droogte, misoeste? Is ek reg? Ja, want dis wat na die land toe aangestap kom onder die hand van die Galdeërs. Vers 18, nogtans sal ek jubel in die Here, ja sal ek juig in die God van my. Wat sê hy nou? Hierdie veranderde man wat in die hoofstuk 1 so gemurmureer het en soveel klagtes gehad het en soveel bekommernisse gehad het, is deur God opgeraap. En wat doen hy nou? Hy kom en sê, Here, ten spyte van dit alles wat gaan gebeur, ek gaan nie nou bedank as profeet nie, ek gaan nou die handdoek ingooi in rebellie nie, nee Here, ek is in u hande, en hier is 'n man, wat die geraas hoor van die vyand, wat die onweerswolke sien saampak, wat die nuus luister en sien, en weet ongeag wat kom, ek maak 'n keuse. Nogtans sal ek in die Here jubel. Want jy sien, ek is vasgevang in die bewondering. Ek het 'n godsbeskouing om te verstaan dat hierdie aarde met al hierdie veranderende emosies en gebeurtenisse kom en gaan heeltyd. Dit is belangrik om daarvan te weet, maar moenie daarby vashak nie. Kyk verby na God op sy troon. Ek aanbid die Here al is daar niks in die huis nie. Ek aanbid die Here al gaan dit my hoe sleg. Ek kan bid die Here al is my omstandighede hoe onverstaanbaar. Want U het my onvoorwaardelik lief en ek het U lief vir wie U is, nie wat U vir my kan gee nie. En daarom kom ons daar waar ons die hondehart openbaar van mense wat hierdie ding snap en wat deur God geopenbaar is, hulle word daai mense wat God onvoorwaardelik liefhet. En die Catholic Dark Theology kom weer so mooi hierin. What a beautiful world it would be if people had hearts like dogs. Jakobus 1 vertel vir ons, dat ag het loutere vreugde my broers, wanneer julle allerhande versoekinge val. Hoekom? Want hy sê, want hierdie leidsaamheid moet tot volle verwerking kom, sodat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en niks kan kort kom nie. Wat sê hy? Ons gaan deur hierdie moeilike tye, maar wie wat? Dit raak nie my verhouding met God nie, dit raak nie my siening oor God nie, ek's in absolute aanbidding voor God, en hy is in beheer op sy troon, en hy gaan sy plan uitvoer, en ongeag wat my omstandighede is, ek dien hom onvoorwaardelik. Dink gou 'n bietjie terug, vriende, vir 'n oomblik, aan Caleb en Joshua. Daai was 12 spioene, onthou jy van die 12 spioene het 10 gesê nee, en 2 gesê ja, wat het toe gebeur? Hierdie volk is terug woestyn toe gestuur vir die volgende 40 jaar. Wat was die ervaring van Caleb en Joshua? Dieselfde as al die ander. Hulle het ook swaar gekry in die woestyn, hulle het ook dood om hulle gesien elke dag, maar hulle het nie soos die volk gemurmureer nie, hoekom? Hulle het daai ander hart gehad, hulle hart was in verwondering teenoor God. En dis hoekom God hulle kon deurdraan. Dis die hart wat die Here ook van ons soek in hierdie dae. Ongeag wat gebeur, ons gaan deur. Paulus sê ek moes leer. Hy sê as jy reg gedeelte gelees het, sê ek weet om verneder te word, ek weet om oorvoet te, ek weet om honger te slaap, ek weet om kos te, ek weet hoe om naak te wees, ek weet om klere aan te trek. Ek weet hoe om aan al die dinge te. Hy sê man, alles dit alles. Luister mooi. Het ek geleer om vergenoeg te wees. So Here, ja, al gaan die situasies op en af en al verander goeders en het ek nou werk en dan nie werk en dan die geld, dit maak nie saak nie, want dis die wêreld om ons, maar ek dien u en ek bewonder u onvoorwaardelik. Was ook die pleidooi van die drie vriende van Daniel in Daniel 3 vers 17 tot 18, toe hulle gesê het buig voor die koning en hulle sê ons sal nie buig nie, sê hulle buig voor die koning, sê ons sal nie buig nie, sê dan gaan julle oontoe, sê dan gaan ons oontoe. En toe word die koning so kwaad, hy maak die oond 7 keer warmer, want mense net na by die oond kom, gaan hulle dood. En dan kom hulle die manne toe en sê, manne, die oond is 7 keer warmer gemaak, buig voor die koning. Kom, ek lees vir jou die hart van die mense. Daniel 3 vers 17, as onze God het ons dien en staat is om ons te verlos, dan sal hy ons uit die brandende vuur oond uit en die hand verlos, o koning. Maar so nie. Met ander woorde, maar daar is een moontlikheid dat God het nie gaan doen nie. Laat het aan u bekend wees, o koning, dat ons aan u en u gode nie sal dien nie. Jy sien, dis die stand wat ons moet inneem. Ja, ons weet wat gebeur, ons is, dis moeilik, dit is slechte tye, maar weet een ding, ek haal nie my oë van God af nie. Ek gaan hom bly dien onvoorwaardelik. Jo, wat een kerk sal een mens nie wees, as jy klompie lidmate kan kry, wat daar kom nie. Wat nie dier elke ou dingetjie wat oor hulle pad kom, wat te leer stel of seer maak, of nie na my kant toe gaan nie, op om die Here te dien, of op om kette te gaan, of om te bid. Nee, ons dien God onvoorwaardelik. Dis wat een loflied beteken, soos by Habakuk. Hoeveel voorwaardes het ons nog om God te dien? Hoeveel voorwaardes het ons nog om voor te stel, al sê ons het nie, maar in ons achterkoppe, Here, solank ek werk het en my kinders reg is, maar wat as alles van jou weggevat word, soos in Jobse geval? Jy sien, Job het ook die regte beeld gehad van God, want hy het gesê, die Here het gegee en die Here het geneem, en ek berus daarby, want my oë is op die Here, nie op die omstandighede nie. Laasteene, in sy aanbidding herken hy God as die bron van sy krag. Habakuk 3 vers 19, die Here is my sterkte, hy maak my voete soos die van die herte, en hy laat my tree op die hoogtes. Fien, hoe kom ons deur al hierdie goed? Hoe kom ons deur al hierdie teleerstellings, en al hierdie siektes, en al hierdie misdaad, en al die dood en moord ons, hoe kom ons daar deur? Fokus op God, op hom wat op die troon sit, en sy plan volmaak, en hy sal jou deur dra, dis wat hy sê. Hy sê, ek kom achter, alles gaan gebeur, galdeers gaan kom, ons gaan weggevoer word, daar gaan moord en doodslag om my wees, ek weet het, maar, onverwaardig dien ek die Here, en hy gaan my in staat stel. Ek vind, dis die dag waarin ons lewe, Godse roepstem na ons, hy soek op niet manne en vrouwe, soos Habakuk, wat sal sê, Here, in al hierdie moeilike tye, U is my krag en my sterkte. Ek het hierdie fotoetjie raak gesien en my so gegryp. Jy, ons naam is Spirit, Petrel. My dadelik gegryp om te sê, Here, ons Petrel, wat ons inneem, elke dag. Ek is tot alles in staat deur die Here wat my krag gee. Dis my Petrel. Ek is die wynstok en Here die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy bla veel vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ja, hy is ons in staatstelling, vriende. Hy is ons in staatstelling. Die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arend, hulle hardloop en word nie moeg nie. Het ons dit nie nodig in hierdie dae om dit vir mekaar te sê nie? 2 Korintiërs 12 vers 9. My genade is vir jou genoeg, sê God vir Paulus, Heer Jesus Paulus, want my krag word juis in jou volheid volbring, in jou swakheid volbring. Daarom sê Paulus dat ek liever roem in my swakhede, sodat die krag van Christus in my kan woon. Psalm 27 kan jy gaan lees, 'n pragtig psalm, wat hy sê, die Heer is my lig en my heil, wie sou ek vrees? Die Heer is my toevlug vir my lewe, wie sou ek verwaand wees? As kwaaddoeners teen my nader kom, my vlees te eet, by steenstanders en my vijande, ja, myne struikel hulle self en val, al word een laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie, al staan een oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. Een ding het ek van Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae mag lewe en mag woon in die huis van my Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Wat sê die skryf vir ons hier, David vir ons hier? Ek wil net naby aan God wees. Ek wil net in bewondering by hom vastgeval wees. Dan kan die vijande kom, hulle kan allemaal kom. Dit gaan kom. Maar hulle kan kom. Maar een ding weet ek, dis my begeerte. Dit gaan my nie my oë van nie afkry nie. En dis wat ons ook leer van Habakuk ook aan vandag. Habakuk stel sy vertroue onvoorwaardelik vast in die God van die verlede, maar ook die God van die toekoms, en ook die God van die hede. En jy kyk terug op jou pad. Kyk hoe die Here vir jou in die verlede gedra. Kyk hoe die Here vir jou gemaak, as jy vandag waarlik gered is en op pad hemel toe, kyk hoe die Here die pad vir jou gelyk gemaak, sodat jy by hom kon uitkom. Ek kan vir jou precies vertel vandag, as ek terugkijk, hoe die Here my paaie open toegemaak, en by die regte mense uitgekom, by die regte plek. Die Here was totaal beheer in die verlede. Maar as ek kyk na die Bybel, dan sê die prentjie met die einde, wat is die eindresultaat? Hy sê vir my alles wat gebeur op die einde, so hy is die God van die toekoms. Waarom kan ek om hy gaan dien, nou is die God van die hede nie? En vir die kools, hou op om vir mekaar te sê, maar die tyd het verander. Nee. Spreekedigskrywer sê, daar's niks op aarde vandag wat nie is as wat nie daar was nie. Alles wat jy vandag sien, was daar in die verlede en sal daar wees in die toekoms. Alles wat ons sien, pestsiektes, vervolging, moord, doodslag, onregverdigheid, was toch altyd deel van die geskiedenis van die mens, het het toch nooit verander nie. Maar Habakuk sê, Here, ek bewonder u. Hy sê, Here, ek sien u werk raak, laat u werk voortgaan, ook deur my in hierdie tyd. Een heilige vrees vervul sy hart. En ons gesê, die heilige vrees bring hom op 'n plek waar hy eenvoudig vir God uit sy hart uit wil dien. En dan kom dien hy met 'n onvoorwaardelike aanbidding. En hy kon verklaar, God is die bron van sy krag. Kom ons kyk vandag terug by die brief en ons vra die vraag. Het jy uit die brief van Habakuk rede om God te bewonder? Het jy rede om God te aanbid? Dan sê ek ja, 1000 maal, ja, gaan doen dit. Kom ons sluit af met die bekende liedjie, dis die woorde van die Bybel hierdie, wat ons gaan sing. Ons gaan hom 2 keer deursing, en daar hierdie keer haal ons 2 keer. Kom ons begin om bo, dan doen ons 2 keer, en dan begin ons weer bo, en ons sluit af met 2 keer. Kom ons staan en ons sluit af met daai laaste woorde van Habakuk.
Christmas in the land of Jerusalem.
Dank het ons vandag kon deel aan die loflied van Habakuk. En Here, wat 'n oproep aan ons wat op die eindes van die eeue staan, om ons hele fokus, ons hele visie te verander, om ons oë gefesig te hou op U wat troon in die hemel, wat op die troon sit, U wat alles onder beheer het en U plan tot uitvoer gaan bring. Dank het ons U kan aanbid vir wie is Here onse God. Kom verander ons harte. Bring vir ons in lyn met wie U is. En kom gee vir ons opnuut 'n Bybelse godsbeskouing tot eer van U naam. Wag dan nou die genade van ons dierbare Here Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die tere opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met U wees en met U bly, terwyl jy jou lewe in lyn bring om 'n loflied te wees tot eer van God. Amen.